Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majer Elxhani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bie eksporti, prodhuesit në Kosovë thonë se kanë kërkesa, por jo kushte. Regjistrimi i dëmëve gjatë luftës, sa reale mund të jenë ato? Telashet në Telekom kanë lënë pa paga punëtorët. Vota kundër mbetet më e fuqishme se sa vota pro në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Rikthimi i mundshëm i Trumpit ngre shqetësime për vazhdimin e ndihmave për Ukrainën. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës do të mund të deklarohen lidhur me krimet dhe dëmët e shkaktuara nga lufta në Kosovë në procesin e regjistrimit të popullsisë, i cili ka nisur me 5 prill. Por nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se kjo nuk nënkupton që të dhëna do të jenë reale. Verifikimin e tyre do ta bëj Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, por vetëm për nevoja hulumtimi dhe jo për hetim. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova nuk mund të ushtrojë padi për gjenocid nga ana e Serbisë. Por qytetarët mund të ngrejnë padi individuale në gjykatën për të drejtat të njeriut në Strasburg, vjon kronika e Bekim Bislimit.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, i cili do të zhvillohet në Kosovë nga data 5 prill deri më 17 maj, do të mundësoj qytetarëve të deklarohen mes tjerash edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-1999. Në mesin e pyetësorëve me të cilët do të shërbehet Agjencia e Statistikave të Kosovës gjatë procesit të regjistrimit, është edhe ai për dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Të dhënat që do të mblidhen në këtë kontekst do të shërbejnë vetëm si kornizë orientuese për institucionet e Kosovës, thot ushtruesi detyrës së drejtorit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës Avni Kastrati. Këto të dhëna sipas tij do të shërbejnë institucioneve të Kosovës për të identifikuar më lehtë rastet e krimeve dhe dëmeve të luftës.
Ja, nuk kupton që na dalmi nëse me një raport me thon kaç dëme, na nuk dalmi.
Përveç për dëmet në njerëz, pyetësori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës synon të marrë përgjigje nga qytetarët edhe për pronat e shkatërruara, duke i kategorizuar ato sipas vlerës monetare nga 10.000 deri në mbi 40.000 euro. Agjencia e Statistikave të Kosovës më pas do të krijojë një database me të dhënat për dëmet nga lufta, e cila do t'i dorëzohet Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, konfirmon drejtori i këtij instituti Adve Hetemi.
Na shërbejmë për me bo kështu një farë hartëzimi se dhe cilat zonat e Kosovës ka pasur më shumë për shumë dëme apo krime në mënyrë që na pastaj në momentin që fillojnë punën për mbledhje të dokumenteve që dëshmojnë krime të kryer gjatë luftës në Kosovë, me ditë ka bëhu fokus.
Dokumentimi krimeve të luftës në Kosovë është konsideruar si urgjencë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për shkak se, siç ka thënë ai, me kalimin e viteve janë duke humbur dëshmitarët. Kastrati thekson se të dhënat që mund të mblidhen nga deklarimi i qytetarëve mund të mos jenë reale, por sipas tij Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk e ka për detyrë të verifikojë saktësinë e këtyre të dhënave. Kjo detyrë, sipas tij, u takon komisioneve ose agjencive tjera të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, dhe Temi thotë se autoritetet janë të vetëdijshme që mund të ketë deklarime të pasakta ose eventualisht të rrënshme nga qytetarët për shumat e caktuara që janë vendosur në pyetësorin lidhur me pronën e shkatërruar. Të dhëna, si thotaj, do t'i nënshtrohen një lloj procesi të hulumtimit për verifikim të saktësisë së tyre. Këtë hulumtim, sipas tij, do ta bëj instituti që ai drejton.
Instituti nuk është institucion hetus, është hulumtues. Nëse ka verifikim gjyqësor apo ligjor, atë ndoshta e bëjnë institucionet e tjera, jo na. Por ne i verifikojnë deri në atë mos sa na duhet për me vendos a me i arkivu në arkivat tona, a me i përdor për qëllimit kërëntimit apo jo.
Më 30 mars, kryeministri Kurti tha se autoritetet e Kosovës po përgatiten që Serbia të akuzohet si shtet përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Dritro Arifi, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Kolegjin UBT në Prishtinë, thotë se Kosova aktualisht nuk mund të ngrejë padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë, e cila ka selinë në Hagë. Të drejtën e ngritjes së padisë së tillë kanë vetëm shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesës së cilës Kosova nuk është ende. Megjithatë, siç thot Alifi, padinda i shtetit të Serbisë mund të ngrejnë qytetarët e Kosovës në mënyrë individuale, qoftë për dëmet njerëzore, shpirtërore dhe materiale, vetëm pasi ti kenë shteruar mundësitë ligjore në gjykatat vendore në Kosovë.
Nëse personi është i pakënaqur me vendimin e gjykatave vendore në të gjitha shkallët, atëherë mund të drejtohet gjykatës në Strasburg për të thënë njeriu.
Arifi shton se rastet e tilla eventuale do të ishin të vështira pasi proceset e tilla marrin shumë vite kohë. Në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13,000 persona. Sipas autoriteteve të Kosovës, të zhdukur mbeten ende 1617 njerëz. Rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare pas përfundimit të luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Afarist të kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për mungesë të mbështetjes nga autoritetet kompetente për rritje të eksportit në tregjet ndërkombëtare. Disa nga ta tregojnë se ka kërkesat e mjaftueshme për mallra made in Kosova, por mundësit janë të limituara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë angazhimet në këtë drejtim. Vitin e kaluar, vlera eksportit ka rënë për mbi 100 milion euro. Nadije Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Kërkesë për eksport të mallrave në shtete të ndryshme të rajonit edhe të Bashkimit Evropian ka mjaftueshëm, por kompania nuk ka kapacitetet i përballoj ato. Kështu thotë Bujari Rama, pronari i kompanisë Behari që merret me prodhimin e dyerve dhe garazheve. Po të kishte një ndim nga institucionet e vendit, a është i bindur se do të refishon të vlerën në shqitjes e produkteve made in Kosova në shtetet e rajonit dhe Evropës. Rama nuk të rëgoj se sa është vlera eksportit i gjatë një viti, por thot se kërkesa ka të mjaftueshme. Vitin e kaluar, vlera produkteve made in Kosova në tregjet të ndërkombëtare ka pësuar rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në vitin 2023, kjo vlerë ka qenë rreth 120 milion euro, ndërsa mbi 920 milion euro në vitin 2022, ose mbi 100 milion euro më shumë. Kjo ka ndodhë me gjithë premtimet ekzekutivit për mbështetje të industrisë e prodhimit. Kujtim Gjevore, antari bordit e klubit të prodhuesve të Kosovës, pranon se qeveria ka vullnet dhe angazhim, por kjo nuk është mjaftueshme për të zbutur sfidat e këtij sektori. Përveç mjeteve për blerjen e pajisjeve rëndësishme sipas Gjevorit, është sigurimi hapësirave të mjaftueshme për industritë prodhuese në parqet e bizneseve. Kompania Behari gjendet në parkun e biznesit në Drenas në kilometrin e 22 të magistrales Prishtin-Pej. Aktualisht në këtë sipërfaqe prej 24 hektarësh janë të vendosura 41 biznese me veprimtari të ndryshme. Në këtë park është vendosur dhe kompania Behari në një sipërfaqe prej 1200 metra katrorësh dhe 60 punëtorë. Bujarama tregon se në atë botë kapacitetet prodhuese kanë qenë më të vogla dhe ndër vite kompania ka shënuar progres edhe në rritjen e produkteve në tregun vendor, por edhe të jashtëm. Duke parë kërkesën e rritjes, sidomos nga partnerët ndërkombëtar, Rama shprehet se për 2 vite më radh ka kërkuar nga Ministria e Industrisë që të japë në shfrytëzim hapësirë më të gjerë. Ati nevojiten 3500 metra katror.
Vallaj, jo, këto kërkesa që kena pas zvarrimisht për hapësira, zvarrite dhe ma i kena lonë ma heq me to se kur gjithë këtë është zë kërkesi e bënë e zë diqka, pëse e kushtu.
Tani, aja është i detyruar për të blerë si përfaqin e nevojshme, por dhe pajisjeve në vlerë mbi 400.000 euro. Për këto pajisje, në munges të hapsirës për shfrytëzim, aj paguan qira në një objekt privat. Edhe Kujtim Gjevore, antari bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, konfirmon se mungesa hapsirës është njën nga sfidat e kompanive prodhuese. Edhe Gjevori, që është pronari fabrikës Kampa, cila merret me prodhimin e qeseve të plastikës, gjendet në këtë park dhe ka të njëjtat probleme, mungesën e hapësirës.
Çdo politik po është shumë e interesuar me bën numra, po fokuset e qeveria po është vetëm te kompanitë e vogla, të cilat me do e mos duhet për të ndihmuar.
Vetëm gjatë vitit të kaluar janë mbështetur 71 biznese për blerje të makinerive prodhuese në vlerë prej 1.7 milion euro. Ndërsa 400 milion euro janë darën në formë subvencionimi për 10 kompani përfituese me qëllim të rritjes eksportit thuhet në përgjigjet e Mintit. Kujtim Gjevori pranon se ka vullnet edhe dëshirë për të ndihmuar eksportuesit, por thotë se nuk mjafton kjo dhe vetëm blerja pajisjeve prodhuese. Ai dyshon se në pozitat e vendimmarrëse për ndihmë sektorit privat nuk janë njerëzit profesional. Sipas tij, ata nuk identifikojnë kompanitë e duhura për mbështetje. Ndërmjet viteve 2017 dhe 2021, Kosova ka eksportuar gjithsej 970 produkte prodhuese. Në vitin 2022, produktet që janë eksportuar në vlerën më të madhe janë dyshekët, pllakat, dyer, dritare dhe kornizat e tyre plastike. Eksportet e prodhimit të Kosovës përqendrohen më shumë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Gjermani, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Rreth 3000 punëtorë të Telekomit të Kosovës ende nuk kanë marrë pagat për muajin mars. Ata protestuan javën që lan pas për shkak se llogaritë bankare të kësaj ndërmarrje janë bllokuar nga përmbaruesi. Problemi buron nga kontrata e shumë diskutueshme me Z Mobile. E dëgjojmë kolegen Gentiana Kadriaj.
Dikur ishte ndërmarrja më fitimprurëse në Kosovë. Por viteve të fundit, Telekomi i Kosovës po përballet me vështirësi në sigurimin e pagave për punëtorët. Njëherë nuk pati mjete, e një rast tjetër, llogaritja bllokoi administrata tatimore e Kosovës, por edhe përmbaruesi. Për shkak të bllokimit të llogarive të Telekomit, rreth 2700 punëtorë ende nuk i kanë marrë pagat e muajit mars. Llogarit janë bllokuar sërish për shkak të proceseve gjyqësore të lidhura me kompaninë Z Mobile. Të mbetur pa paga, punëtorët tashmë kanë filluar të protestojnë.
Ne jemi me 3000 punëtor pa paga.
Të çdo ditë është për full, mund i bllokohen, mbesin pa rruga, borxhi është i madh.
Llogaritë e Telekomit që më shtep për sinë muajin bllokuan nga një përmbarues privat.
Por çfarë solli në këtë ditë Telekomin? Historia është e gjatë, por këto janë akuzat kryesore. Lidhja e kontratave të dëmshme, vendimarrja e gabuar, mungesa investimeve, ndërhyrjet politike dhe nepotizmi. Një prej kontratave më të dëmshme, me pasojat e së cilës ende përballet Telekomi, është ajo me kompaninë Dardafon.net. Kjo kontrat u nënshkrua në janar të vitit 2009. Kontrata me Telekomin ja mundsoi Dardafonit që përmes kompanisë virtuale Z Mobile të ofronte shërbime të telefonisë mobile në tregun e Kosovës. Z Mobile nuk kishte nevojë për shumë investime, pasi shfrytëzoi të gjithë infrastrukturën e Telekomit të Kosovës. Asaj ju dhan 200.000 numra dhe me kontrat ju dhan mbi 70% e fitimit. Kjo kontrat u kritikua nga ekspertët dhe partitë politike, pasi në një formë apo tjetër i bënte konkurrencë të drejtë për drejtë vetë Telekomit të Kosovës. Telashet për Telekomin filluan të rriten për shkak të kësaj marrëveshjeje, por edhe si pasoj e rritjes së konkurrencës në treg. Nga viti 2015, Telekomi operoi kryesisht me humbje. Kontrata me Z Mobile u shkëput në vitin 2019, por që nga ajo kohë, Z Mobile dhe Telekomi u përballën në disa procese gjyqësore. Sipas Telekomit, Z Mobile për gati 10 vjet operim fitoi mbi 100 milion euro dhe mbi 40 milion të tjera në dy procese në gjykata arbitrazhi. Për shkak të krizave të ndryshme financiare, Telekomi në disa raste u ndihmua financiarisht nga qeveria. Për gjatë viteve, udhëheqës se antar bordit të Telekomit u përballen me procese gjyqësore për lidhje të kontratave të dëmshme dhe keqpërdorime. Qeveritë e kaluara kishin planifikuar ta privatizonin Telekomin, por ky proces dështoi në vitin 2019, kur nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me arsytimin se udhëheqës të Telekomit të Kosovës dyshoheshin për afera korrupsioni. Qeveria aktuale, e drejtuar nga Albin Kurti, është kundër privatizimit dhe vazhdimisht ka prezantuar plane me qëllim të rritjes së vlerës së Telekomit. Por derisa kjo ndërmarrje kalon nga një krizë në tjetrën, një gjë është konstante: ankesat për shërbime të dobëta të telefonisë mobile përfshirë internetin.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
mungesa e ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohen qytetarët në Maqedoninë e Veriut në fushatën e zezë bën që vota kundër të jetë më fuqishme se sa vota pro, theksojnë njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se partitë politike në mungesë të ideve mbeten të fokusuar në çështjen e integrimeve, përkatësisht në bllokimin e këtij procesi. Zërieta Hajroja Jaga na sjell më shumë detaje.
Në mungesë të mendimit kritik, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kryesisht votën e orientojnë kundër një oponenti politik dhe jo pro idesë apo zgjidhjeve që ofrojnë forcat politike të cilat garojnë në Maqedoninë e Veriut, qoftë me kandidat për president të shtetit apo kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare. Thekson për Radion Evropa e Lirë Ida Produger, ish gazetare e cila së fundmi punon si trajnere për zhvillim personal.
Odgovornost ka kako vrednost treba da se hrani vo ovo opshtetstvo.
Përgjegjësia si vlerë është ajo që duhet të udhëheqë në shoqërinë maqedonase, thot Ida Protuger, duke theksuar se fushata e zezë është ajo që ka bërë që vota kundër të jetë më e fuqishme se vota pro.
Koga se glasa, najčesto se kaznova.
Votën kundër qytetarët e shohin si mundësi për të dënuar politikanët nga të cilët nuk kanë arritur të sigurojnë jetë më të mirë, thot Protuger. Nga ana tjetër, Besim Nebiu njohë si çështjeve politike thekson se fushata e zezë kundrejt oponenteve politik realizohet kryesisht në rrjetet sociale, që menaxhohet për fat të keq nga veç shtabe zgjedhore të partive politike në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve reale me të cilat ballafaqohen qytetarët.
Shtabet e partive politike janë në fushat të zezë në mënyrë konstante, permanente, dhe në një fazë mënyre janë të organizuara rreth atij aktiviteti, kështu që ajo nuk fillon me fushatën, por natyrisht përforcohet në kohë të fushatës, dhe tani mund të shohim në një hapësirë kohore disa mujore një kampanjë të tillë intenzive, pothuajse nga të gjitha partitë. Presim që me fillimin e fushatës, partitë të koncentrohen më tepër në program dhe në premtime, platformë politike, përshka këse kjo është rendi i fushatëve dhe kjo është qëllimi kryesor. I fushatëve presë edhe partitë të modernizohen në kuptim të asaj të mos e bazojnë tërë aktivitetin e vetë në fushatë të zezë.
Ndryshe Ksehat Gjigal, komunikolog për Radion Evropa e Lirë, thotë se partitë politike në mungesë të ideve mbeten të robruar në vokabularin e integrimeve, përkatësisht bllokimin e këtij procesi. Duke qarë se edhe përmes sloganeve që kanë zgjedhur si bloku politik në pushtet, ashtu dhe ai në opozit, qoftë nga tabori politik Maqedonas apo ai shqiptar, si qëllim kanë mobilizimin e itarve partijak dhe jo nxitjen e simpatis tek elektorati i papërcaktuar e që duke qarë se është në 1% të lartë. Thotë Gjigal, do theksuar se fushata për zgjedhjet presidenciale ka filluar më 4 prill dhe do të zgjas deri më 22 prill, kur fillon dhe heshtja para zgjedhore e cila zgjat deri më 24 prill, kur është dhe dita e votimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ukraina po përballet me mungesë të municioneve dhe armëve precize që do të bënë ndryshime në fush betejë, thonë ekspertët e mbrojtjes. Një paketë e madhe ndihma mbetet e bllokuar në Kongresin Amerikan tash e sa muaj për shkak të kundërshtimeve të disa republikanëve. Shqetësime për vendin në luftë rriten edhe më shumë nëse ish presidenti amerikan Donald Trump rikthehet në shtëpinë e bardhë. Trump nuk e ka thënë në mënyrë direkte, por ka shprehur vazhdimisht rezerva për ndihmat miliardëshe që i dërgohen Ukrainës. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken e ekspozete përgatitur nga Valona Tela.
Perspektiva e rikthimit të Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë është duke formësuar tashmë gjeopolitikën. Një paketë ndihmës për Ukrainën në vlerë prej 60 miliardë dollarësh ka muaj që është bllokuar në Kongresin Amerikan, kryesisht për shkak të ligjvënësve republikan pro Trumpit. Ish-presidenti amerikan Donald Trump përsërit vazhdimisht se është në pozitë të mirë për të negociuar fundin e luftës në Ukrainë, duke thënë se ka marrëdhënie të mira si me udhëheqësin rus Vladimir Putin, ashtu edhe me atë Ukrainas Volodymyr Zelensky. Trump gjatë karrierës së tij politike ka lavdruar në mënyrë të përsëritur Putinin, madje edhe pas pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Vetëm pak ditë pasi tankët ruse kanë hyrë në territorin e shtetit fqinj, Trump e ka përshkruar liderin rus si lojtar të zgjuar politik dhe ka shprehur admirim për, siç ka thënë ai, faktin që Rusia ka marrë shpejt një copë të madhe toke me koston e sipas tij sanksioneve relativisht të lehta. Trump ka qenë vazhdimisht kritik edhe ndaj përfshirjes së shërbas në luftën në Ukrainë, duke thënë se në vend se të jepte ndihmë, do të duhej të jepte kredi. Këtë gjë ka përsëritur edhe pak javë më parë në Ohio, derisa ka bërë fushat për kandidaturën e tij për president në zgjedhjet që do të mbahen në nëntor.
We should loan them the money, not send them the money.
Duhet të japim para hua, e jo t'i dërgojmë para. Pra t'i huazojmë para dhe nëse ja del, të na i kthejmë.
Prej se Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës më shumë se 2 vjet më parë, Shëbaja ka qenë donatorja më e madhe ndihmave ushtarake për shtetin e pushtuar. Por një paketë e ndihme ushtarake në vlerë prej 60 miliard dollarësh prej muajsh mbetet e bllokuar në Kongresin Amerikan për shkak të kundërshtimeve të republikanëve pro Trumpit. Trumpi, i cili ka qenë president nga viti 2017 deri më 2021, do të garoj sërish për të parin e shtëpisë së bardhë, si pas të gjitha gjasave kundër presidentit aktual, Joe Biden. Në disa paraqitje, Trump ka thënë se nëse do të zgjidhej president, do të jepte fund luftës në Ukrainë për 24 orë, por pa treguar se si. Ka thënë se Shëbaja nuk ka municione për vete dhe ka akuzuar Evropën se nuk kontribuon sa duhet. Ai nuk ka pranuar të thotë nëse do të donte që Ukraina ta fiton të luftën.
I want everybody to stop dying.
Dua të ndalojnë vrasjet, ruset dhe ukrainasit po vriten. Dua që kjo të ndaloj.
Muajin e kaluar pasi ka atakuar Trumpin në SBA, kryeministri hungarisë Viktor Orban ka thënë se nëse zgjidhet president, Trump nuk do ta financojë luftën e Ukrainës kundër Rusisë. Kjo është arsyeja pse lufta do të përfundojë, ka thënë Orban. Duke i komentuar për ekspozen këto deklarata, Ben Hodges, ish komandanti ushtrisë amerikane në Evropë, thotë:
If we listen to what he has said,
nëse dëgjojmë atë që ka thënë Trump javët e fundit, rikthimi i tij do të sillte një situatë të tmerrshme. Ai e ka ndaluar kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson që ta çojë përpara paketën e ndihmës për Ukrainën. Pra, nuk ka indikator të mirë nëse ai rikthehet. Tash për tash, për fat e mirë, shumica e Kongresit vazhdon të mbështesë ndihmën për Ukrainën dhe do të mund të gjenden mënyra për ta çuar përpara, por po bëhet më e vështirë.
It makes it harder.
Grant Davis Reher, drejtori i shkollës Maxwell për marrëdhënie publike në Universitetin në Syracuse në New York, thotë se kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të sillte një ndryshim rrënjësor të multilateralizmit të Bidenit. Ai do të vinte theksin në marrëdhënie dypalshe dhe jo shumë palshe. Do të reduktonte po ashtu përfshirjen amerikane në çështjet ndërkombëtare, thotë Reher për Exposen.
It's important to remember that
është po ashtu e rëndësishme të theksohet se kjo nuk ka të bëjë vetëm me Donald Trumpin dhe me atë që ai mund të bëjë si president. Ndjesia në SBA për ndihmën që duhet t'i jepet Ukrainës po ndryshon dhe mënyra se si amerikanët mendojnë për pjesën tjetër të botës lidhet pikrisht me të menduarit për Amerikën së pari.
Një sondazh i qendrës së kërkimeve Pew në SBA ka gjetur qysh në mes të viteve të kaluar se mbështetja e publikut amerikan për Ukrainën është rënje. Sondazhi ka nxjerrë në pah një numër më të lartë të amerikanëve që besojnë se SBA-ja duhet të fokusohet më shumë në problemet në vend. Generali i pensionuar amerikan Ben Hodges nuk beson se tërheqja e mundshme e ndihmës amerikane do të jepte fund luftës në Ukrainë. Sipas tij, një skenar i tillë nuk do të nënkuptonte automatikisht as disfatën e Ukrainës.
Ukrainasit nuk do të tërhiqen. Ata e dinë se çfarë ndodh nëse tërhiqen. Evropa po ashtu është duke u zgjuar ngadalë dhe duke e kuptuar se çfarë kërcënimi paraqet Rusia. Shumica e vendeve të Evropës lindore, të cilat kanë jetuar në ndikimin rus, qofshin ato vende sovjetike, vende të paktit të Varshavës apo fqinë të tyre, e kuptojnë kërcënimin. Tani, edhe shumica e vendeve perëndimore e kuptojnë këtë.
Bashkimi Evropian dhe vendet e tij veç-veç kanë dërguar po ashtu në Ukrainë ndihma të vazhdueshme ushtarake në vlerë prej miliarda eurosh. Më herët këtë vit BE-a është dakorduar që të ndajë edhe 50 miliard euro si mbështetje të re financiare për qeverinë e Ukrainës. Generali Hoxhës thotë se evropianët deri diku mund të ndërhyjnë dhe ta mbushin boshllëkun që lë tërheqja eventuale e SHBA-s nga ndihmat, por thekson se është tetë rëndësishme të ruhen lidhjet transatlantike.
The access that European countries give us with air bases and seaports.
Qasja që vendet evropiane japin SHBA-s me bazat e tyre ajrore, porte detare dhe lehtësira tjera është rëndësishme për interesat tona strategjike në Afrikë, në Lindjen e Mesme dhe jo vetëm në Evropë. Por në anën tjetër askush në Evropë nuk mund të ofrojë mbrojtje bërthamore në nivelin që mundet SHBA-ja.
Si ekspert i mbrojtjes, Hoxhës thot se gjatë dy vjetëve luftë kundër pushtimit rus, Ukraina ka shpenzuar sasi të mëdha municionesh dhe armësh. Në këtë pikë, thot ai, asaj mungojnë municione artillerie dhe armë precize me rreze të gjatë veprimit të cilat mund të bëjnë vërtet ndryshime. Për t'ja mbajtur sa të pak anën, Shtëpia Bardh ka njoftuar se ka ndarë një paket emergjente për Ukrainën që përfshin artilleri dhe raketa HIMARS në vlerë prej 300 milion dollarësh. Këshilltari për siguri kombëtare Jake Sullivan ka thënë se fondet janë siguruar nga disa kursime të paparashikuara të Pentagonit.
It is assistance that Ukraine desperately needs.
Është një ndihmë për të cilën Ukraina ka dëshpërimisht nevojë që t'i kundërvihet sulmeve ruse dhe t'i mbrapsë ato në lindje dhe në pjesë të tjera të vendit.
Në një intervistë dhënë televizionit Fox News javën e kaluar, kryetari i dhomës përfaqësuese të SHBA-s Mike Johnson ka thënë se ai do që ndihma e re për Ukrainën të miratohet tani. Dhe ka thënë se do të propozoj një paket shpejt, pasi që Kongresi të kthehet nga pushimet më 9 prill. Johnson, aleati Trumpit, ka thënë se propozimi i tij do të përfshijë risi të rëndësishme, por nuk i ka përshkruar ato. Paketa që mbetet e bllokuar parashef fonde kryesisht për armë dhe pajisje të tjera ushtarake. Johnson ka thënë vetëm se ligjvënësit do të konsiderojnë tri elemente: dhënien e ndihmës në formë kredie, shfrytëzimin e aseteve të ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën dhe rritjen e eksporteve të gazit natyror të SHBA-s për të zvogëluar të ardhurat buxhetore të Rusisë. Duke folur për Politikon, javën e kaluar ministri i jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba ka thënë se çfarëdo që të ndodh, Ukraina duhet të gjejë një mënyrë për t'u angazhuar me fituesin e zgjedhjeve në SHBA.
Kur bëni një luftë ekzistenciale, gjëja e fundit për të cilën duhet të shqetësoheni, është rezultati i një zgjidhjeje ku nuk mund të keni ndonjë ndikim, sepse janë njerëzit e tjerë që e bëjnë zgjidhjen. Ju do të duhet të punoni me atë zgjidhje, cila do qoftë ajo.
Duke komentuar mundësinë e negociatave mes dy vendeve në luftë që në disa raste ka përmendur edhe Trump, generali Hoxhës thotë se kushdo që beson se Rusia mund të negociojë me mirëbesim e ka gabim. Por ndryshe mendon Riher, eksperti i çështjeve ndërkombëtare. Ai thotë se SHBA-ja apo vendet e tjera mund të ndihmojnë për t'i ulur palët në tryezë.
If the stalemate that we are seeing continues for months and months and months.
Nëse ngërçi që po shoh do të vazhdoj me muaj, më duhet të mendoj se presioni për të zhvilluar negociata do të rritet. Palët nuk mund të mbeten në këtë luftë për një dekadë. Unë thjesht nuk shoh se si ato do të mund të përballojnë këtë.
I just don't see how either country could sustain that.
Trump disa herë ka thënë se do të donte që SHBA-ja të tërhiqej krejtësisht edhe nga NATO-ja, alianca më e madhe ushtarake në botë, si dhe nga marrëveshjet e tjera me Perëndimin. Ish këshilltari i Trumpit, John Bolton, tani njërin nga kritikët më të mëdhenjtë të tij, ka shkruar në librin e tij Dhoma ku ndodhi, një kujtim nga Shtëpia e Bardhë, se nëse 4 vjetët e parë të Trumpit ishin të këqij, 4 vjetët e dytë do të ishin edhe më të këqij.
Dëgjuesi nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.